Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 5:30. Dobar dan. Na prijemu povodom Nacionalnog dana Kine u ambasadi te zemlje u Beogradu, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da postoji čelično prijateljstvo dveju zemalja i kako je Kina pokazala da je prijatelj Srbije i u teškim trenucima. Rešavanje ekonomskih problema u regionu može pomoći u uklanjanju političkih nesuglasica, ocenili su predsjednik Aleksandar Vučić i američki ambasador Christopher Hill. Otkrivena je još jedna pukotina na gasovodu Severni tok u Baltičkom moru. Zapadne zemlje tvrde da je reč o sabotaži koju izvela Rusija. Moskva također navodi da se najverovatnije radi o namerno izazvanim oštećenjima, ali naglašava da se to dogodilo na području koje kontrolišu zemlje bliske NATO-u. U nedelju se u Bosni i Hercegovini održavaju izbori. U Beogradu je tim povodom održana tribina Globalno prestrojavanje i izbori u Srpskoj Bosni i Hercegovini. Učesnici tribine složili su se da će predstojeći izbori odrediti sudbinu Republike Srpske. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o očekivanjima od jesenje setve. Jesenje setve je na pragu u našoj zemlji. Optimalno vreme za sejanje pšenice između 5. i 25. oktobra, ali se u Srbiji ovi radovi često produže i tokom celog novembra. Najava Ukrajine da će površine u jesenjoj setvi smanjiti za najmanje 30% doneće nove neizvestnosti na tržištu žitarica. Da li će dešavanja u Ukrajini uticati na promenu setvene politike kod nas? Koliko neizvesnost oko cene žitarica može drastičnije da promeni odluku ratara da jednu kulturu zamene drugom? Koji su najveći izazovi za poljoprivredne proizvođače pred jesenju setvu? Gosti emisije su Milan Prostran i Žarko Galetin, agrarni analitičari. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U povodom Nacionalnog dana Kine u ambasadi te zemlje u Beogradu, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da postoji čelično prijateljstvo dveju zemalja i kako je Kina pokazala da je prijatelj Srbije i u teškim trenucima. Podsjetio je da je tokom pandemije virusa korona Kina poslala Srbiji medicinsku opremu i drugu pomoć, kao i da je pomogla preuzimanjem Železare Smederevo. Vučić je posebno istakao podršku Kine kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Beskrajno sam zahvalan kineskom rukovodstvu na podršci koja pruža Kosovu i Metohiji u sastavu Srbije, našem teritorijalnom integritetu, što to nikada nije dovođeno u pitanje, bez obzira na sve pritiske. Kao što ni naš odnos prema Narodnoj Republici Kini, podrška politici očuvanje teritorijalnog integriteta Kine, politici jedne Kine, nikada nije bio dovođeno u pitanje. I sada kada sam bio u Njujorku Jedan fantastičan sastanak smo imali sa ministrom spoljnih poslova Narodne republike Kine Wang Yi-em. Ja sam još jedan put uputio poziv predsjedniku Xi-u, znajući koliko je sada zauzet u pripremi 20. kongresa komunističke partije. Mi svi sa nestrpljenjem čekamo okončanje kongresa, rezultate kongresa, da vidimo kakve su nove smernice za kinesku vladu, za kinesko rukovodstvo i da nastavimo našu izvanrednu saradnju.
Ambasadorka Kine Chen Bo istakla da su Kina i Srbija primer celom svetu za uzajamno poštovanje i saradnju. Navela je da dve strane čvrsto podržavaju jedna drugu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i zajedno rade na zaštiti međunarodnog prava u Ujedinjenim nacijama. Poručila je da će stabilna i prosperitetna Kina nastaviti da sledi sopstveni razvojni put, da će doneti više izvesnosti današnjem neizvesnom svetu i pružiti nove mogućnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom o odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i o ključnim problemima u regionu Zapadnog Balkana. Vučić je ponovio da je Srbija posvećena jačanju ekonomskih i bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Istaknuta je zajednička potreba da se saradnja intenzivira u svim oblastima. Sagovornici su zaključili da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od presudnog značaja i ukazali da ekonomski napredak i fokusiranje na rešavanje ekonomskih problema može da bude od pomoći uklanjanju političkih nesuglasica. Predsjednik Srbije izrazio nadu da će u nastavku politike regionalnog povezivanja i otvorenog poziva na saradnju svim zemljama regiona imati jaku podršku Vašingtona, kao i da će u brojnim projektima od regionalnog značaja Sjedinjene Američke Države biti pouzdan partner Srbiji. Emisiju u središtu u pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin najavio je da će sutra potpisati ukaz o pristupanju 4 ukrajinska regiona nakon što su na referendumima potvrđene odluke lokalnih vlasti. Sjedinjene Američke Države poručuju da se radi o opasnom potezu i da neće priznati ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Otkrivena je još jedna pukotina na gasovodu Severni tok u Baltičkom moru. Zapadne zemlje tvrde da je reč o sabotaži koju izvela Rusija. Moskva također navodi da se najverovatnije radi o namerno izazvanim oštećenjima, ali naglašava da se to dogodilo na području koje kontrolišu zemlje bliske NATO. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe na istoku Ukrajine nastavljaju se na nekoliko frontova, a trenutno su prema izveštajima sa terena najintenzivnije na rubnim delovima Donjecke i Harkovske oblasti, kao i oko Hersona. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da je Kijev odlučan u nameri da povrati teritorije na kojima su održani referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Ukrajina i po tom pitanju ima podršku Zapada, poručio je američki državni sekretar Antony Blinken.
We and many other countries have already been crystal clear Mi i još nekoliko zemalja smo jasno rekli da nećemo priznati aneksiju ukrajinske teritorije. Spremni smo da uvedemo dodatne mere kako bi Rusija platila za svoje poteze. Važno je da ne zaboravimo. Moskva je napala Ukrajinu, okupirala njene delove, a zatim postavila marionetske lokalne vlade koje se zalažu za pripajanje Ruskoj federaciji. Referendumi su namešteni i Rusija direktno utiče na njihove rezultate.
Švedska obalska straža pronašla je i četvrto mesto na gasovodu Severni tok iz kojeg curi gas, prenosi Reuters. Dve rupe nalaze se u švedskoj ekonomskoj zoni, a dve u Danskoj. NATO je saopštio da oštećenja na gasovodu ukazuju na sabotažu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je umešanost Rusije, kao i navode da je u tom području viđena ruska podmornica. Treba reći da kroz te vode stalno prolazi veliki broj plovila NATO-a i sumnjamo da će Zapad, posebno Vašington, želeti da se sazna pravi uzrok oštećenja. Ističe Peskov.
Nemoguće je govoriti o saradnji Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država u istrazi o incidentima, budući da su naši kontakti svedeni na minimum. Nema sumnje da bi moglo da se radi o terorističkom činu, za čiju bi pripremu svakako bila neophodna sredstva koja su na raspolaganju samo državnim strukturama. Ipak u pitanju je opasna situacija i neophodno je da se utvrdi šta se dogodilo.
Finska od ponoći zatvara granicu za ruske turiste. Ministar spoljnih poslova te zemlje, Pekka Havisto, rekao je da će od zabrane biti izuzeti državljani Rusije koji posećuju porodicu, kao i oni koji rade ili studiraju u Finskoj.
U nedelju se u Bosni i Hercegovini održavaju izbori. U Beogradu je tim povodom održana tribina Globalno prestrojavanje i izbori u Srpskoj Bosni i Hercegovini. Učesnici tribine složili su se da će predstojeći izbori odrediti sudbinu Republike Srpske, pripremio kolega Aleksandar Milivojević.
Izbori u nedelju odlučuju o tome da li će Bosna i Hercegovina ostati pod međunarodnim protektoratom zapadnih zemalja, kaže novinar Đuro Bilbija.
Ta ruka bi htjela da ostane tamo zauvek. Ja se nadam da će se pojaviti novi centri moći, nove velike sile, da će svet postati multipolarni i da će to stvoriti mogućnost da Bosna i Hercegovina uzme najbitnije delove svog suvereniteta, da ih premesti u dva entiteta i na zajednički nivo na način koji je predviđen Dejtonskim sporazumom i da će brzo stranci napustiti Ustavni sud BiH, koji je glavna poluga održavanja Bosne i Hercegovine pod protektoratom.
Sukob u Ukrajini i energetska kriza uzrokovali su da više ne budu važne lokalne politike, već šta govore veliki centri moći, ističe dekan Fakulteta bezbednosti u Banja Luci, Predrag Ćeranić. Dodaje da su zato predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini pitanje budućnosti Republike Srpske.
Određeni centri moći nastoje razviti svoje ciljeve na način da na vlast dovedu one koji će sprovoditi njihove politike, a to su uglavnom politike stranih ambasada, a ne politiku naroda koji živi konkretno u Republici Srpskoj i čije interese treba artikulisati. Tako da uoči izbora od 2. oktobra možemo reći da su to presudni izbori za opstanak Republike Srpske, jer ukoliko strani mentori dovedu na vlast one koji će papagajski ponavljati i sprovoditi njihove politike koje nisu u korist Republike Srpske, onda imamo mnogo razloga da budemo zabrnut.
Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u vreme stvaranja novog svetskog poretka, smatra istoričar Aleksandar Raković. Cilj na izborima je ostvariti srpsko jedinstvo, ali ne i stvoriti građansku državu, jer bi to bilo suprotno Ustavu BiH.
To ne može da se dogodi bez odluke Republike Srpske. Republika Srpska sigurno nema nikakvu nameru da Bosna i Hercegovina postane građanska država, da bi muslimani mogli da preglasavaju kako god hoće i da nameću svoj model. Sadašnji model jedva da održi. Republika Srpska funkcioniše mnogo više zajedno sa Srbijom nego sa Federacijom Bosne i Hercegovine.
Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović poručuje pred izbore u BiH da je imperativ nacionalno jedinstvo u Srpskoj i u Srbiji, posebno u kontekstu geopolitičkih prestrojavanja u kojima srpski narod želi da ostane na kursu prava i pravde.
Tako da bi po meni ovom trenutku bio jedan znak za najveću opasnost s obzirom na nered koji vlada oko nas i u svetu, i da bi u takvoj situaciji trebalo svi da budemo na okupu, da prestanemo sa unutrašnjim razdorima i nametanjima bolje bilo sa vrha ili od ozdo, a da se stvari rešavaju kada ova crna luja prođe.
Uoči izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedelju 2. oktobra, poruka učesnika tribine Globalno prestrojavanje i izbori u Srpskoj i BiH jeste da Srbija i Republika Srpska moraju nastaviti sa poštovanjem Dejtonskog sporazuma, međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer je to jedini način za očuvanje međunarodnog poretka.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Povišen krvni pritisak je najučestalija bolest srca i krvnih sudova, odgovorna za nastanak 50% svih kardiovaskularnih bolesti i jedan od glavnih uzroka moždanog udara. Međutim, promenom načina života osoba može značajno da utiče na faktore rizika, poručeno je na manifestaciji Svim srcem za sva srca, koja se održava u Beogradu povodom Svetskog dana srca. Na šetalištu Sava promenade građani mogu besplatno da provere vrednosti krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, kao i da dobiju savete kako da unaprede zdravlje srca i krvnih sudova. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Bolesti srca i krvnih sudova zauzimaju prvo mesto među uzrocima smrti kako u svetu, tako i u Srbiji. Zabrinjavajuća je činjenica da je veliki broj srčanih bolesnika mlađi od 40 godina, kaže dr. Dragan Simić iz Udruženja kardiologa Srbije. Podseća da su nepravilna ishrana, duvan, fizička neaktivnost direktni uzroci kardiovaskularnih oboljenja.
U Srbiji jako puno ljudi puše, to je 29% odrasle populacije, da mi imamo jako veliki broj ljudi koji imaju prekomernu težinu, preko 50%, da imamo podatak da oko 50-47% pacijenata praktično imaju ili prethipertenziju ili hipertenziju, da u regulaciji krvnog pritiska isto zaostajemo i da samo neka svaka četvrta ili peta, znači peti pacijent ima kako treba regulisan krvni pritisak, da naravno osnovno blesno ove godine proslave jeste pokreni se, kreći se.
Kardiolog Dragan Simić kaže da su istraživanja pokazala da i nepušači koji se ne kreću imaju isti faktor rizika za obolevanje od kardiovaskularnih bolesti kao i pušači. Samo 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno može da smanji taj rizik, napominje direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović.
Fizička aktivnost se smatra najznačajnijim faktorom rizika za nastanak infarkta miokarda i ostalih simptoma i obolenja u okviru akutnog koronarnog sindroma. Preporučujemo da se 5 puta nedeljno po 30 minuta prošetamo brzo, to je rizik koji utiče na smanjenje rizika od nastanka infarkta miokarda. Kada su u pitanju mladi, dakle svakoga dana oko 60 minuta fizičke aktivnosti.
Bolesti srca problem su za zdravlje, ali i za zdravstveni sistem, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Dodaje da je tokom prethodnih godina ostvaren značajan pomak u organizaciji zdravstvenog sistema.
Jer smo mnogo više pažnje posvetili prevenciji, sa druge strane, da bi sve to funkcionisalo, trebalo je primiti nove kadrove. I kao što znate, Ministarstvo zdravlja uz pomoć Vlade Republike Srbije i državnog rukovodstva je primilo preko 1000 najboljih studenata u Srbiji. Veliki broj tih novih mladih lekara je upravo dobio specijalizacije i subspecijalizacije iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije.
Gotovo 80% prevremenih smrti može da se spreči pravilnom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i izbjegavanjem duvana, istakli su lekari.
U emisiji U središtu pažnje govorimo o očekivanjima od jesenje setve. Gosti emisije su Milan Prostran i Žarko Galetin, agrarni analitičari.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Lidlu imaš izbor. Od četvrtka 29. septembra. Neoplanta pileće grudi 350 grama 339,99. Pikuk pileća prsa 400 grama 213,99. Nescafe instant kafa 8 ili 16,5 grama 19,99. Belarum instant kafa 14 ili 18 grama 13,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 28. septembra do 4. oktobra. Sveža pileća krilca graničar, ma pakovanje kilogram 329,99. Crveni krompir, pakovanje od 5 kilograma, cena za kilogram 53,99.
Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra. Eko.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke banje sa 15. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživeti stotu, subota od 10 do 12 sati. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag,
nekad i sad. 98 godina Radio Beograda, iz veka u vek.
17 je časova 33 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje u narednim minutima o očekivanjima od jesenje setve. Jesenje setva je na pragu u Srbiji, optimalno vreme za sejanje pšenice između 5. i 25. oktobra, ali se u našoj zemlji ovi radovi često produže i tokom celog novembra. Najava Ukrajine da će površine u jesenjoj setvi smanjiti za najmanje 30% doneće nove neizvesnosti na tržištu žitarica. Da li će dešavanje u Ukrajini uticati na promenu setvene politike kod nas? Koliko neizvesnost oko cena žitarica može drastičnije da promeni odluku ratara da jednu kulturu zamene drugom? Koji su najveći izazovi za poljoprivredne proizvođače pred jesenju setvu? Gost emisije, gost u studiju, gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Hvala
kod nas, a nama je telefonskim putem gospodin Žarko Galetin, također agroekonomski analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Prema podacima Zavoda za statistiku, ove godine najviše je podbacio rod kukuruza. Prema podacima za četvrtinu je manji nego prošle godine, a pšenice 9,6%. Ono čega ima više nego lane je suncokret. Njime je ove godine zasejano više površina, rod je dobar i ulja će biti gotovo dvostruko više od potreba domaćeg tržišta. Na početku da vas pitam kako objašnjavate ove podatke. Evo, gospodine Galetin, da počne sa vama.
Da, pa dakle, evo već druga godina praktično imamo isti scenario što se tiče prinosa naših useva. Godine sa aspekta agrometeoroloških uslova su bile veoma slične, pričom ova godina bila još nešto nepovoljnija. Dakle, pokazalo se i ove godine, dakle kao i prethodne, da one poljoprivredne kulture koje su otpornije na ekstremno visoke temperature i na manjak vlage, odnosno da one kulture koje izbegnu julske i avgustovske
vrućine
i nedostatak padavina, da bolje to naravno podnose. Pšenica je ta kultura koja je uslovno rečeno pobegla od tih visokih temperatura i od nedostatka vlage. Sa druge strane, suncokret je inače kultura koja relativno dobro podnosi te loše uslove, te visoke temperature, tako da su to dve kulture koje su ponele solidan prinos, donele solidan rod, pri čemu je suncokreta, kao što ste i rekli, pod rekordno velikim površinama poseja, negde oko 240-245 hiljada hektara, što je jedan od najvećih površina koje su suncokret zaposeo u poslednjih 10 godina i rezultat toga je dakle to da su pšenica i suncokret uslovno rečeno bili neki setveni dobitnici u ovoj ekonomskoj godini i što će, gotovo sam siguran, veoma uticati na odluku naših poljoprivrednih proizvođača kako strukturirati svoju setvu i uopšte setvenu strukturu u narednoj ekonomskoj 2022-2023. godini.
Gospodine Prostran.
Naravno, prvo bih želeo da pozdravim i vas i gospodina Žarka Galetina. Dakle, ovo je jedna izuzetno prvo specifična i teška godina. Ona nije karakteristična samo za područje Srbije. Sa problemima suše, sa problemima niske agrotehnike se susreću, dakle, i ratari u susjednim zemljama, čak i u najrazvijenijim zemljama Evropske unije, kao što je Francuska. Samo zbog manje upotrebe mineralnih đubriva i naravno zbog suše, oni će imati negde oko 4 do 5 miliona tona kukuruza manje. Dakle, ovo proleće je bilo specifično i zbog klimatskih uslova, a ono je naravno specifično i zbog visokih cena, dakle troškova ulaganja u ovu našu setu. Dakle, naši su ratari ovoga proleća imali izuzetno visoku cenu mineralnih đubriva. Bila je visoka cena naravno u toku vegetacije i sredstava zaštitu bilja, a naravno posebno visoka cena goriva, koja ih je na neki način, bar bih ja rekao ekonomski, odvraćali su ih od dobre pripreme zemljišta, od naravno korišćenja značajnih količina đubriva. Sve u svemu, mnogo se toga skupilo pored, dakle, suše koja je uzela veliki danak. Sve u svemu, ova je godina, ja mislim, jedna od težih u posljednjih 20 godina. Mi ćemo, po meni, čak imati i nešto niži zabeležen prinos kukuruza nego što je to statistika procenila. Moje su neke procene, će to biti tu negde oko 4 miliona tona. Ako i to bude, bit će jako dobro. Imajući vidio sam, ja zaista obišao, što bi rekli, od severa do juga. Bio sam od severa Banata, da ne kažem i do moga grada Vršca, bio sam dole do Merošine, bio sam do Žagubice, dakle, obišao sam, dakle, veliki deo, dakle, Srbije. Nešto je čak bolje podnelo Pomoravlje ili u nekim delovima Srbije sušu nego što je to u samoj Vojvodini. Sve u svemu, ratari su ostali uskraćeni za značajan dohodak. Mi ćemo imati, kao što je Žarko rekao, dovoljno, naravno, uljarica. Sa nekim prelaznim zalihama ćemo imati sigurno za naše potrebe i pšenice. Imaćemo svakako i kukuruza zbog već desetkovanog stočarstva. Ali će sigurno biti problemi kada je u pitanju naš spoljnotrgovinska razmena. Nećemo sigurno imati dovoljno roba da i od tog izvoza bolje živimo. To će se sve naravno odraziti i na ovu jesenju setu, koja nam je, ako sam shvatio, i tema današnje emisije. Da. Poljoprivredna godina je već počela. Ona je kod nas počela sa, dakle, tamo gde se moglo, sa setom uljane repice, pripremom za setvu svakako pšenice i ostali žitarica. Tu su svakako i krmne kulture. Ja moram i ovoga puta da još jedan put ponovim, imajući u vidu da su naši ratari dobri ekonomisti, da oni ne koriste kreditna sredstva. Dakle, samo da se podsjetimo da od ukupnog obima svih kredita u ovoj državi samo se 6% odnosi na poljoprivredu. Dakle, oni svakako beže od tih kredita i ja se pribojavam da će nam ovo biti jedna dosta mršava sa stanovišta ulaganja setva. Dakle, lično već godinama zagovaram da se što više seje svih onih ratarskih kultura, pa naravno i povrtarskih, koje se mogu sejati u jesen. Dakle, sve ono što smo i ovih godina sejali u jesen, donelo je rod. Sve ono što je u proleće išlo, uvek je bilo pod mnogo većim rizikom, posebno sa stanovišta klimatskih promjena.
Gospodine Galetin, da li i vi mislite da će nam biti mršava jesenja setva? I šta bi trebalo sejati? Kukuruz je, recimo, ovog proleća u Srbiji zasejan oko 1 milion hektara, ali je suša tokom leta smanjila rod, ponegde ga je prepolovila. S početkom berbe gotovo svakodnevno je padala kiša, pa se kukuruz suočava s pojavom različitih bolesti.
Pa zadovoljstvo mi je što mogu da prvi učestvujem u misiji sa gospodinom Prostranom, mojim prijateljem i kolegom, svakako koji je od mene iskusniji, ima tu i neko duži staž u ovom našem poslu. Mogu da samo da konstatujem da se potpuno slažem sa njegovom konstatacijom i sa njegovim razmišljanjem da su jesenje kulture mnogo zahvalnije za naše poljoprivredne proizvođače u ovom trenutku. Ja ću podsjetiti da je ipak pšenica jedna relativno ekstenzivna kultura koja ne zahteva tako zahtevne uslove agrotehnike kao što su to kukuruz i soja i šećerna repa i tako dalje. Tako da će to vjerovatno biti također jedan od motiva i razloga da se naši poljoprivredni proizvođači odluče za ovu kulturu. Dakle, ako sad već možemo da razmišljamo o nekoj setvenoj strukturi za ekonomsku 2022-2023. godinu, ja bih ponovo tu, što bi se ono reklo, tipovao da će pšenica i suncokret na proleće biti ti dobitnici i eventualno uljana repica, koju smo možda malo neopravdano zapostavili, da će oni biti, ajde da tako kažem, nekako ti sečeni dobitnici u ovoj ekonomskoj godini. Dakle, ako s jedne strane imamo tako nagli rast troškova inputa, kao što imamo ove godine i kao što smo imali na kraju krajeva i prošle godine, i kada se svi ti, što bi rekao gospodin Prostor, naši poljoprivredni proizvođači su dobri ekonomisti, oni naravno vagaju svaki aspekt proizvodnje, dakle i cenu koštanja, cenu proizvodnje, koliko će njih koštati sama proizvodnja s jedne strane i prihode koji mogu da ostvare od tih kultura sa druge strane, kada se te dve stvari stave u odnos, nekako dolazimo dakle do, a to su i ova i prošla godina pokazali, dolazimo do toga da su nam, eto, pšenica koja je, kažem, ekstenzivna kultura, koja nije visoko profitabilna kultura, ali eto, to je samo dokaz koliko mi živimo u lošim, kako bih rekao, okolnostima koje smo imali prethodne dve godine, da nam kulture koje bi trebale da odbace mnogo veću zaradu po jedinici površine, kao što su kukuruz i soja, ulaze u problem da imaju mnogo manju, da odbacuju mnogo manje prinose i mnogo manju zaradu. I naravno, poljoprivredni proizvođači to promptno, što bi se ono reklo, reaguju i odgovaraju na takve okolnosti i strukturiraju, dakle, svoju setvu upravo na bazi tih pokazatelja. Ako još uzmemo okolnosti ukrajinsko-ruskog sukoba, čiji se kraj ne nazire, a on je veoma bitan i zbog cene inputa, zbog cene mineralnih đubriva, i zbog cene gasa, i zbog cene energenata generalno, koji sve zajedno čine jedan korpus tih troškova inputa za proizvodnju, tada dolazimo dakle, eto, do te konstatacije. Ono što bi potvrde dakle ovakvog razmišljenja kao što je imao moj uvaženi kolega Prostran i ovo što sam evo ja sada malo pre izložio, da bi setena struktura mogla nekako da liči na takvu setenu strukturu, da pšenica poveća neke svoje setvene površine, da kukuruz koji je dalje dominantna kultura na našim poljima, ali kukuruz koji bi možda mogao da padne sada znatno ispod milion hektara koliko je on godinama imao na našim poljima. I ona bitna stvar, da ponovimo to već po ko zna koji put, mislim, sramota je da mi to govorimo trećoj deceniji 21. veka, da se pšenica koristi sertifikovano seme, da se ne koristi tavanska pšenica, dakle da naši poljoprivredni proizvođači koliko god je to moguće koriste agrotehniku. Ja sumnjam da će oni koristiti punu agrotehniku, koja je optimalnu agrotehniku koju propisuje nauka u uzgoju pre svega pšenice, jer jednostavno matematika im ne pokazuje da je to isplativo, ali u svakom slučaju mislim da ne bi smeli da se igraju sa time i da seju pšenicu sa tavana i da zapuste agrotehniku u punoj meri, što će se naravno kasnije odraziti i na prinose.
Gospodine Prostran, jesenja setva je period godine kada naravno svi poljoprivrednici moraju vredno da rade, ali kako je i rekao gospodin Galetin, da budu ekonomisti, da dobro računaju. Šta bi po vašem mišljenju trebalo da bude u fokusu poljoprivrednika?
Pa evo, Žarko je dao jednu, što kažu, svoju ocenu, sa kojom se također potpuno slažem. Znate kako je, poljoprivreda je sektor koji se često, da kažem, ne uvažava. On je često tumačen kao da je priroda dar Božji, a da su seljaci ljudi koji drugo ništa ne znaju da rade nego da oru i da seju. I moja duga karijera u ovom sektoru je uvek imala problem, pre svega sa političarima koji donose na kraju odluku o agraru. Struka i nauka su tako još uvek na nekoj margini. Stručni naučni radovi se objavljuju, javno naravno naučni radnici negde i govore, ali dakle sektor poljoprivrede dolazi u prvi plan onda kada su velike krize. Ja sam u svojoj dugoj, da kažem, karijeri i u vladi i naravno na drugim mestima gde sam radio se sretao sa tim, dakle, pojavama, i uglavnom kada dođe kriza onda ona izbija u prvi plan. Dakle, mi se trenutno nalazimo u jednom globalnom svetskom kriznom periodu gde su ipak hrana, dakle, i energija su izbile u prvi plan i oko njih se na kraju i vode velike, žestoke i polemike i tako dalje. Prema tome, obzirom da se mi vratimo našoj stvarnosti, bilo bi zaista pogrešno da se vraćamo na neke godine 50. kada smo donosili u skupštinama rezolucije o takozvanom agrominimumu, kada smo počeli da uvodimo, dakle, i mineralna đubriva, kada smo počeli da uvodimo i savremene hibride i sorte i savremene rase stoke i tako dalje, da se ponovo zbog nemaštine, zbog visoke cene inputa, mi vraćamo na ekstenzivnu poljoprivredu, koja će ostaviti velike posljedice kako na ukupan fond hrane u našoj zemlji, tako i na taj mogući naš veliki izvoz. Znate, mi se uvek poredimo, izvoz izvezli smo, ne znam, prošle godine za 5 milijardi, a uvek smo govorili o nekim našim ogromnim potencijalima. E sad, ja ovih dana ozbiljno razmišljam šta hitno preduzeti. Nova vlada će onda biti vrlo brzo formirana, nadamo se. Ovo je po mom iskustvu treća krizna ili treći krizni period kada su u pitanju cene inputa ili cene, da kažem, troškova koji ulaze u proces proizvodnje. Dakle, to je bila negde početkom, to je negde kraj 70. godina, tad smo morali da donesemo hitno mere, pre svega da regresiramo cenu đubriva, pa smo doneli zakon 86. godine, dakle, moja malenkost je morala da vodi taj zakon i da ga kreira. Upravo sada je vreme da se donese hitno zakon o regresiranju cene mineralnog đubriva, cene sredstava zaštitu bilja, semena, sadnog materijala, nafte i naravno da se donese i kad je u pitanju hrana za životinje. Dakle, to su neke stvari koje se moraju hitno doneti. E sada, zakon mora da prolazi proceduru, setva mora da se obavlja u određenim rokovima, to treba da bude po meni sistemski zakon koji će variti za narednih više godina, obzirom da će kriza dugo trajati. Dakle, a što je najhitnije, doneće se verovatno vrlo brzo rebalans budžeta Republike Srbije čim se formira nova vlada ili će se biti predložen u parlamentu. Dakle, da se donese jedan značajan deo para, da se jednostavno tim našim poljoprivrednicima na neki način pomogne da uđu taj ceo posao jesenje setve, naravno i pripremu za prolećnu setvu, ali da dobiju neku značajniju finansijsku podršku države. Država je neke mere, dakle, Stokarović donela, kad su u pitanju odlaganja, plaćanja kredita i tako dalje, ali još uvek mi bez ozbiljnijeg agrarnog budžeta nećemo biti al pari ni blizo farmerima u Europskoj uniji. Danas je učešće agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije ispod 5%, u Europskoj uniji je 33,3% učešće i sad mi sa njima ne možemo biti konkurentni. Dakle, moje zalaganje je, dakle, stalno ću se to, za to zalagati, da bar taj agrarni budžet bude negde u korelaciji sa učešćem poljoprivrede u kreiranju bruto društvenog proizvoda zemlje. Dakle, to je negde za posljednjih nekih deseta godina prema metodologiji Eurostata oko 10%. Umjesto 400 miliona evra, koliko sad imamo u budžetu ove godine, trebalo da bude bar neka milijarda. Onda bi mogli da ti naši farmeri, da se koristimo terminom, ajde da kažem modernim, mada je po definiciji farmer je profesionalno zanimanje, kad ga formulišu ovi na zapadu. Dakle, bez finansijske podrške, bez shvatanja poljoprivrede kao realnog sektora koje ova država, hvala Bogu, ima i koji treba da iskoristi, to je toliko kritičnih tačaka za ovih 15-20 godina se pojavilo da se moraju rešavati jedno po jedno. Na kraju mi smo bili srećni što možemo u ovoj kriznoj, svetskoj velikoj krizi, bar da kažemo javnosti ili svetu da Srbija ima dovoljno hrane za svoje stanovništvo, da može da pomogne susednim državama. To je sve lepo, ali pitanje koliko naši farmeri mogu da izdrže. Dakle, bez finansijske podrške, bez ozbiljnog agrarnog budžeta, neće naši farmeri na zelenu granu. I ono što se slažem sa Žarkom, mi smo nekada imali pod pšenicom 700.000 hektara, ja bih i ove jeseni zagovarao da ta cifra bude između, bar negde oko 600.000 hektara, da se ide na što više zasejavanje ječma, raži, dakle, svega onoga što se može sejati i u brdsko-planinskim područjima, da se seju krmne kulture. Dakle, mi moramo da se, što bi rekli, sretnemo u ovom realnom svetu i sa sušama, i sa klimatskim promjenama, i sa ratnim okruženjem, i sa narušenim svetskim bilansima hrane. Znate, kada dve zemlje koje ratuju imaju ukupno oko 30% ukupnih najvažnijih svetskih fondova hrane, ovih najosnovnijih, dakle, proizvoda, onda je to ozbiljno pitanje. I ja sam inače uvek bio veliki pristalica pšenice. Žarko je kao čovjek koji je dugo vodio berzu, zna koliko je ona važna i u tom berzanskom svetu. Dakle,
da čujemo, gospodine Galati.
Dakle, bez obzira što je to, naravno, ekstenzivna kultura koja traži skromnije ulaganje od ovih drugih, ali i ovaj se sad svet trese upravo zbog pšenice i zbog kukuruza. Prema tome, shvatimo to vrlo ozbiljno i da nam pšenica bude na većim površinama ove jeseni, naravno i kukuruz treba da bude na površinama bar negde blizo koje su bile i ovoga proleća.
Gospodine Galetin, da li ovo što smo čuli od gospodina Prostrana znači da mi ipak ne treba da imamo razloga za brigu?
Pa razloga za brigu ne treba da imamo svakako. Mislim, problemi su značajni i to što mi zatvaramo sve bilanse kod manje više svih tih esencijalnih, fundamentalnih strateških kultura kao što pšenica, kukuruz, suncokret, soja, da ne pominjemo ostale manje zastupljene kulture koje su prisutne na našim poljima. Dakle, to ne znači, dakle, sa te strane, sa tog aspekta, sa aspekta raspoloživosti, Srbija neće imati problem, pa čak ni sada kada imamo tako drastičan i veliki podbačaj, recimo kod kukuruza, mi ćemo zatvoriti domaće bilanse, nećemo imati veliki izvoz, pitanje koliko će on uopšte i biti i na kakvom će uopšte režimu od strane države u smislu kontrole nekog izvoza kako će biti, ali u svakom slučaju zadovoljit ćemo domaće potrebe. Međutim, okrenimo se malo i jednoj drugoj situaciji, jednoj drugoj činjenici, a to je da naša primarna biljna proizvodnja u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje dominantno u odnosu recimo na stočarsku proizvodnju. I mera razvijenosti neke poljoprivrede jeste upravo stočarska proizvodnja i proizvodi koji proističu iz stočarske proizvodnje, mleko, sirevi, meso, prerađevine i tako dalje. No, da se to je sada jedna druga priča u svakom slučaju. Ono na šta bih ja potencirao i sa čime bi se naravno složio, ko se i ne bi složio sa gospodinom profesorom koji to tako analitički i studiozno posmatra i analizira, jeste da se jednostavno založimo svi upravo za ono što je gospodin profesor rekao, da se poljoprivredi bar deo vrati onoga koliko poljoprivreda daje. Poljoprivreda je iznela problem 90-ih, poljoprivreda je iznela problem 99. godine i dokle više da poljoprivreda bude, ajde da se iskoristim da kažem malo i poljoprivredni termin, krava muzara, dakle poljoprivredi treba vratiti bar toliko da naš poljoprivredni proizvođač sa solidnom potporom, sa solidnom podrškom države može relaksirano da uđe na tržište, na konkurentsko tržište sa njihovim kolegama iz zapadne Evrope, a ne da budemo prinuđeni da uništavamo naše mlečno govedarstvo tako što ćemo voziti mleku u prahu iz, ne znam, Nemačke ili odakle god već, ili što ćemo uvoziti svinjsko meso. Dakle, to su veliki problemi koje definitivno država mora da reši, sve dotle naša poljoprivreda će tapkati u mesu.
Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Pitanje je za vas obojicu. Cene namirnica su u odnosu na prošlu godinu više za 20%. Očekujete li stabilizaciju iduće godine, gospodine Galetin?
Mi samo govorimo šta će biti kada se cene odmrznu, kako će se, da li će nam cene, naše su cene već porasle, konstatovali se da je to 20%. To jeste statistički podatak. Ja mislim da subjektivno svaki naš potrošač rast cena hrane doživljava da su ono mnogo veće od tog pokazatelja tih 20%. Neke su procene, to smo mogli da čujemo i od guvernerke, da ona očekuje da će pik da će taj cenovni pik biti negde u septembru, da će posle doći do smirivanja. Istine radi, svetsko tržište hrane se polako smiruje. Mi imamo podatak da je FAO indeks hrane koji ustanovljuje Ujedinjene nacije praktično je 5. mjesec u padu, ali to i dalje ne znači da je problem rešen, da će cene dalje padati. Mislim da ćemo imati ozbiljan problem sa cenama hrane, da one neće tako eskalirati i rasti kao što su rasli u proseku ovoga proleća, da kažem leta, već da će to biti jedan malo umereniji rast, ali da će u svakom slučaju da ćemo za ovu godinu i naredne godine pamtiti kao godine skupe hrane.
Hvala vam puno, da čujemo gospodina Prostrana.
Pa ja nisam baš previše optimista, imajući u vidu i ta neka svetska okruženja i kretanja. Mi smo dostigli ovoga proleća ili sredinom godine najviši nivoe cena nezabeležene na svetskim berzama. Kad je u pitanju pšenica, kukuruz, ona je polako se smiruju ili padaju, ali su one izuzetno još jako na visokom nivou i one emituju visoku cenu finalnih proizvoda. Ono što je, da kažem, bit će glavna kočnica, će biti kupovna moć stanovništva, reduciranje određenih proizvoda u potrošnji, pogotovo ovih visokovrednih. Mi smo sa 65 kg već sad pali na samo 50 kg mesa u potrošnji. Dakle, mi imamo, ići će se na najosnovnijim proizvodima. Srbija, nažalost, kao i neke sigurno druge zemlje, imaju tih narodnih kuhinja mnogo, imamo siromašnih mnogo, tako da taj cenovni aspekt se mora dobro izanalizirati. Inače, ja mislim da će i dalje taj problem visokih cena hrane biti prisutan, što nije dobro za nijednu ekonomiju. Inflaciju niko ne voli, ali je ona sada na neki način bila po znakom navoda poljoprivreda ili prehrambena industrija i optužena kao emiter visoke inflacije koja je dostigla već dvocifrenu cifru. Prema tome, ukoliko se, dakle, i da zaključim s tim, ne preduzmu mere da se preko regresiranja cena troškova u proizvodnju u poljoprivredi ne utiče na smirivanje cena finalnog proizvoda, osnovnog proizvoda, imat ćemo problem i dalje sa visokim cenama hrane. Prema tome, zato sam je predložio hitno donošenje sistemskog zakona kojima će se sa nekih 30-ak, bar posto, vršiti dakle, ta takozvana kompenzacija cene.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Gosti emisije Milan Prostran i Žarko Galetin, agroekonomski analitičari. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja središta pažnje. Emisiju su danas realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković, ja sam Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama od 17.05.